Sănătate și bunăstare, un mediu sustenabil, societăți sigure și securizate pentru toți. Acestea au fost doar câteva dintre sesiunile plenare ale Conferinței Comune Parlamentul European-Uniunea Europeană la nivel înalt, care a avut loc ieri la aparatul Parlamentului din Bruxelles. Primul subiect al ediției din această seară.
Semnele lunii la Radio România Actualități.
Bună seara și bun găsit la microfon, Corina Negrea. Peste 1000 de cercetători, oameni de știință, antreprenori, dar și cetățeni obișnuiți, oameni din alte domenii de activitate, cu pregătiri și interese diferite, au fost prezenți la conferința comună la nivel înalt a Parlamentului European și a Uniunii Europene, care a avut loc ieri la sediul Parlamentului European, conferință intitulată Impactul cercetării din Uniunea Europeană și a inovării în viața de zi cu zi. O conferință importantă din două mari puncte de vedere, după cum spunea Carlos Moedas, comisarul european pentru cercetare, știință și inovare. Un prim aspect este acela care privește legătura cu cetățenii. Dacă cetățenii nu înțeleg ce fac cercetătorii, nu vor accepta să financeze cercetarea, pentru că întrebarea firească este pe ce se duc banii mei. De aceea trebuie să explicăm mai bine ce facem noi în laboratoare. Al doilea aspect important este legat de inovare. Cum transform cercetarea în produse, cunoașterea în rezultate? De aceea trebuie să existe libertate de inovare pentru cei care inovează. Dacă vrem să creăm mai multe locuri de muncă, trebuie să investim mai mult în inovare și știință. Acestea sunt semnale politice foarte importante și aș vrea să văd mai mulți șefi de state și de guverne vorbind despre importanța cercetării și a inovării. Un organ pe un chip este un astfel de rezultat al unui proiect de cercetare finanțat din fonduri europene. În fapt, un proiect european finanțat prin programul Orizont 2020 al unui consorțiu format din institute de cercetare, universități și companii private din Olanda, Belgia, Germania, Franța și Spania. Cinția Silvestria, președinta companiei care a dezvoltat proiectul intitulat Un organ pe un chip. Dar, de fapt, ce este un organ pe un chip? Organe pe un chip este un avatar, o tehnologie prin care putem crea un organ, o inimă, să spunem, din celulele corpului uman al unei persoane. Și putem simula bătăile și funcționarea unei inimi, dacă ne referim la asta, dar în afara corpului. Prin folosirea acestei tehnologii vom putea să facem mai puține experimente pe animale, dar este important și pentru că organele umane sunt diferite de cele ale animalelor și deci așa am putea dezvolta metode de tratament mult mai potrivite pentru oameni. Ideea este ca într-o zi să ne putem pune propriile celule pe un chip, în interiorul chipului, și tot acest avatar să bată, de exemplu, ca propria inimă. În felul acesta vom avea acces la medicina personalizată.
Semnele lumii la Radio România Actualități.
Dacă vorbim despre evenimente științifice de marcă, unul dintre acestea s-a consumat săptămâna trecută și la București. Este vorba despre cea de-a 10-a ediție a Simpozionului Național de Chirurgie Bariatrică și Metabolică. În contextul în care 1 milion de români suferă de complicații asociate cu diabetul de tip 2, chirurgia bariatrică este singura și cea mai bună soluție pentru viața celor pentru care obezitatea este cea mai importantă și mai amenințătoare problemă de sănătate. Un interviu realizat cu domnul dr. Florin Turcu, conferențiar universitar și medic primar specializat în chirurgie bariatrică.
În nomenclatorul OMS avem o boală, să zicem, nouă, care de fapt e foarte veche, obezitatea. Și ca orice boală, trebuie să beneficieze de tratament. Acest tip de boală, în momentul de față, are o incidență foarte mare, inclusiv în România, și ea aduce riscuri cardiovasculare, în special, importante. Există un risc de deces foarte mare la pacienți tineri de 30 de ani, 40 de ani, cu totul inacceptabil pentru o societate modernă. Acesta este motivul pentru care țările dezvoltate, care au bugete suficiente la Casa de Asigurări de Sănătate, decontează integral tratamentele chirurgicale pentru obezitate. Acest gen de tratament chirurgical pentru obezitate este foarte necesar și în România. El este oferit pacienților, chiar dacă în momentul de față nu are o susținere din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Dar e o necesitate. E o categorie de pacienți cu riscuri mari cardiovasculare. Ei sunt mulți.
Dar se poate aplica în toate cazurile de obezitate sau există situații limită, să spunem, în cazul în care nici chirurgia bariatrică nu se poate aplica. Și apoi, ce discipline trebuie să conlucreze în momentul în care un astfel de pacient ajunge la operație?
Contează foarte mult care este cauza bolii. Dacă este o afecțiune psihiatrică sau o afecțiune endocrină, nu soluția chirurgicală este cea optimă. Deci aici există niște limite. Dacă este un obicei alimentar nesănătos, deci un aport excesiv, da, chirurgia bariatrică, prin diversele sale procedee, poate să constrângă pacientul să aibă un aport alimentar adecvat, astfel încât să ajungă la o greutate corporeală acceptabilă.
Dar în momentul în care un pacient ajunge la operație, are toate aceste tipuri de consulturi? Sunt obligatorii?
Într-un centru de excelență, asistența medicală este integrată, începând cu psiholog, endocrinolog, nutriționiști și, nu în ultimul rând, chirurgi și anesteziști, care sunt dedicați acestui gen de intervenții chirurgicale. Ei sunt susținuți de o echipă de imagiști performanți, de endoscopiști, care ridică un anumit grad de complexitate.
Din ce punct de vedere?
În primul rând, pacientul cu obezitate morbidă ridică niște probleme deosebite a anestezistului pe durata intervenției chirurgicale, începând de la intubația orotraheală și la menținerea parametrilor. Sunt niște pacienți care, paradoxal, sunt foarte fragili. Deși ei par cât un munte, în realitate sunt pacienți foarte fragili. Ei au un risc cardiovascular mare și toți pacienții care urmează să fie operați au o evaluare cardiologică și nu rare ori sunt trimiși către stentare coronariană înainte de intervenția chirurgicală, pentru că bolile coronariene sunt avansate la unii pacienți și există un risc mare în timpul intervenției chirurgicale dacă nu ar fi tratați înainte de angiografiști în acest scop.
Dar există un moment inițial, să spunem așa, de la care chirurgia bariatrică este recomandată? Adică obiceiurile proaste duc la obezitate, dar asta nu se întâmplă brusc. Ajunge obez în timp.
Pacienții, în general, au trecut prin mai multe cure de slăbire și ajung să se adreseze chirurgie datorită recăderilor. E ceea ce numim noi efect yo-yo. Slab, gras, slab, gras, slab, gras. La un moment dat îți dorești un rezultat
definitiv,
care să țină. Nu este prima soluție. Nu este prima soluție. Toți trec prin cure de slăbire, prin consiliere psihologică, nutrițională, dar sunt pacienți care nu pot să fie complianți cu un regim de slăbire, cu un efort fizic, poate nici activitatea lor profesională nu le permite răgazul necesar pentru a desfășoară o activitate fizică. N-ajunge numai să nu mănânci mult. Trebuie să desfășori și un efort fizic pentru a te menține la greutatea respectivă.
Și atunci n-ar fi mai bine ca punctul de plecare să fie chirurgia bariatrică ca să eliminăm toate aceste căderi și recăderi?
Nu, pentru că riscurile sunt altele. Una este operație și alta este un regim pe care să îl ții.
Și postoperator, ce obiceiuri trebuie să învețe, obiceiuri noi trebuie să învețe pacientul care a trecut printr-o operație bariatrică?
Perioada postoperatorie este o perioadă dificilă pentru pacient, dar el este monitorizat și susținut în această perioadă de către echipa de medici. Sunt chemați în primul an la fiecare 3 luni pentru determinarea unor constante sanguine, pentru că pot apare lipsa unor vitamine, carențe nutriționale și ele trebuie compensate.
Evident, medicamentos?
Medicamentos, da. Și sunt susținuți inclusiv psihologic ca să treacă peste acest pas pentru adaptarea la noua situație. E o echipă întreagă care lucrează și monitorizează a la lung, tocmai pentru a le conferi siguranța actului terapeutic pe o durată mare în timp.
Dar dincolo de obiceiurile alimentare care trebuie să fie mai sănătoase și o anumită grijă față de alimentație, viața unui pacient după o operație de acest tip este normală în sensul că poate să facă orice?
Pot să zic că viața unui pacient după astfel de operație revine la normal. Lucruri pe care nu puteau să le facă înainte și la care nici nu se gândeau înainte, acum le sunt cu totul accesibile, adică se schimbă în mod radical viața. E o perioadă de tranziție în care organismul este slăbit până se adaptează la noua situație. În general este vorba de primul an sau primii doi ani, dar scăderea ponderală masivă este în primul an de zile și ei pot și trebuie să dubleze cu activitate fizică, să ducă o activitate normală. Asta este și motivul pentru care se operează. Pentru că ei vor să aibă o viață ca celorlalți din jur care nu suferă de boala de care suferă ei.
Adică poți face inclusiv sporturi extreme? Nu știu.
Da, poți face inclusiv sporturi extreme. Asta în cazul că le-ai făcut înainte și ți-a lipsit. Altfel, depinde de capacitatea fiecăruia de a se adapta la cerințele unui sport de echilibru, de exemplu, pe care nu l-ai practicat până la vârsta respectivă.
Dr. Florin Turcu, conferențiar universitar și medic primar specializat în chirurgie bariatrică.
Semnele lumii la Radio România Actualități.
Și tot săptămâna trecută ne-am bucurat de un moment special. Și-a deschis oficial porțile Muzeul Victor Babeș. O restituire obligatorie a realizărilor și figurii unuia dintre cei mai valoroși oameni de știință pe care i-a avut vreodată România, bacteriologul Victor Babeș. Și pentru că suntem în prag de centenar, merită să ne reamintim cine a fost Victor Babeș, descoperitorul bacteriologiei medicale, cu contribuții dintre cele mai importante în domeniul turbării, leprei, difteriei, malagrei și pelagrei. La microfon, Octavian Buda, profesor doctor de istoria medicinei la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Domnule profesor Octavian Buda, noi știm acum cine este Victor Babeș. La momentul epocii sale, era cine este acum? Comunitatea științifică știa cine este Victor Babeș?
Destinul fiecărui savant se dezvoltă în timp. Știința evoluează într-un anume context, aș putea spune, al prezentului, eu știu, descoperirilor și aspectelor legate de progresul tehnologic. Nu, eu cred că prestigiul lui a evoluat în timp, dar în clipa în care o anumită lucrare, cum a fost în cazul lui, bacteriile și rolul lor în etiopatogenia bolilor infecțioase apare în 1885 împreună cu Andrei Victor Cornil. Această carte reprezintă o premieră și ca orice premieră medicală este intens citată și aceasta este de fapt placa turnantă care îi dă lui Victor Babeș notorietatea internațională pe care a avut-o. Bacteriologia era încă o știință în definire, în refacere chiar continuă și elementele de noutate, de obicei, chiar și în medicină, se redescoperă sau în orice caz apar să fie confirmate mult mai târziu în anumite circumstanțe sau dimpotrivă au un succes imediat. Înțelegerea faptului că microorganismele generează boli infecțioase a reprezentat o schimbare de paradigmă ce a modificat modul de înțelegere al bolilor infecțioase după 1500-2000 de ani de la Hipocrate, în sensul în care se considera că un aer care are, mă rog, o compoziție deficitară este purtător acestor infecții. Ori asocierea unui microorganism care îl vezi la microscop cu o boală infecțioasă de un anumit tipic și specific a fost până în a doua jumătate a secolului XIX de neconceput. Este considerat la concurență cu Charles Darwin cel mai mare savant al secolului XIX.
Prestigiul lui internațional l-a așezat și aici pe plan național, acolo unde trebuia?
Greu de spus. Pentru simplu motiv că medicina românească acelei de-a două jumătăți a secolului XIX, în primul rând își caută niște repere instituționale, își caută niște repere organizatorice. Victor Babeș venea de la Berlin, unde interacționase cu două mari personalități care au schimbat fața medicinei moderne, Rudolf Virchow și Robert Koch. Venise de la Paris, unde a interacționat cu Louis Pasteur. La București, sigur, el are de-a face cu un corp medical, hai să spunem, entuziast, dornic să organizeze un învățământ modern, dar sigur că dacă vorbim de infrastructură și chiar de o anumită filozofie medicală, Suntem încă departe de pulsul științific al unor capitale europene precum Viena, Parisul sau Londra.
Dr. Adrian Majuru, managerul Muzeului Municipiului București, în subordinea căruia se află Muzeul Victor Babeș.
Domnule director, felicitări pentru acest spațiu minunat. Se descoperă altfel, se înțelege altfel un muzeu în momentul în care muzeul este în casa savantului?
Este o parte din lumea lui, nu neapărat cum a văzut-o sau cum a lăsat-o, ci cum și-a dorit-o pentru următoarea generație. E o proiecție de o anumită intimitate pe care noi, ceilalți, la aproape 100 de ani distanță, avem datoria morală de măcar a o intui și a o restitui cum o înțelegem. Este un muzeu reintegrat în circuitul turistic după un an de amenajări și restaurări de obiecte, de găsit și convins parteneri să ni se alăture.
Ușor,
și greu. Nu a fost deloc ușor, pentru că este foarte greu să aduci pentru prima dată în fața publicului obiecte care n-au ieșit dintr-o instituție. Există, evident, suspiciune, dar le-am dovedit pas cu pas că merită să aibă încredere în noi și acum vom varia colaborările, este un punct de plecare foarte important. Pentru că un muzeu, o instituție muzeală trebuie să aducă în fața publicului și exponate din alte colecții, publice sau private, care ajung greu sau ajung într-o singură generație în fața publicului și așa pot fi fotografiate, aflate, publicate. Este o primă etapă, este momentul de față recuperată valoarea muzeală a activității lui Victor Babeș, atmosfera spațiului domestic și de lucru și pe locul expoziției temporare de istoria medicinii cu obiecte de la Facultatea de Farmacie sau Institutul Național Victor Babeș sau din partea colecționarului Radu Ciudin, care este medic cardiolog la Spitalul Fundeni, vom avea anul viitor, peste 6 luni mai exact, o completare a expoziției permanente care noi ne dorim să valorifice muzeal opera lui științifică.
Am înțeles că fiul lui Victor Babeș este cel care a avut inițiativa.
El a avut inițiativa în propria lui casă să se întâmple ceea ce noi cunoaștem astăzi, dar, pe de altă parte, în ciuda acestui lucru, el a dorit ca muzeul să se numească Victor Babeș, numele tatălui său.
Cât de mult s-a născut și acest muzeu ca și Muzeul Vârstelor, îmi vine acum în minte. Cât de mult s-au născut aceste locuri sau au renăscut aceste locuri și datorită curiozității dumneavoastră personale?
Punctul de plecare a fost sprijinul primăriei municipiului București, căci fără sprijinul ei logistic nu putem mișca lucrurile. Asta este evident în fond. Pe de altă parte, sunt proiecte diferite. Acolo este o perspectivă holistică, mai fel la Muzeul Vârstelor, asupra un fenomen, relația dintre tehnologie și evoluția noastră în mediul urban, pe când aici este o restituire memorială a ceea ce exista și trebuia restituit, restaurat, iar noi acum vom adăuga plusul cu realitatea augmentată. Există un element de realitate augmentată la etaj, un joc cu Pelagra, Difteria și Babesioza, dar ceea ce vrem anul viitor să oferim prin realitate augmentată va fi altceva. Practic visez la digitizarea tratatului de bacteriologie și să-l putem răsfoi digital și dacă vrem să observăm detaliile unui microorganism, realitatea augmentată să ne înmărească cât poate de mult ca să-l vedem în 3 dimensiuni.
Și ca să încheiem în aceeași notă a aducerii aminte a contribuțiilor deosebite ale unor oameni de știință români, merită să vă spun că până în data de 31 martie 2019 puteți vizita expoziția intitulată Un veac de zoologie în România, amintiri despre viitor. Vernisată această expoziție, miercurea trecută la Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa din București, director, doctor în biologie Luis Ovidiu Popa.
Un veac de zoologie în România, amintiri despre viitor, sunt amintiri despre oameni care au clădit viitorul pe care îl trăim noi astăzi și viitorul pe care îl clădim noi astăzi pentru cei care vor veni după noi. Sensul expoziției este să arate publicului din România că există și au existat mai mult decât Racoviță și Antipa, zoologi despre care probabil că știe toată lumea. Pe Antipa îl celebrăm noi care lucrăm și care vizităm muzeul Antipa în fiecare clipă, în fiecare zi în care vizităm muzeul. Pe Racoviță, anul acesta îl aniversăm, sunt 150 de ani de la nașterea lui, dar în afară de acești doi titani, au existat oameni la fel de valoroși și care, nu știu, prin forța împrejurărilor, poate că sunt mai puțin cunoscuți publicului. Și expoziția de astăzi asta urmărește să facă, să aducă în atenția dumneavoastră 5 zoologi, unul dintre ei, Dimitrie Voinov, a fost contemporan cu Antipa și cu Racoviț, au fost colegi toți trei de clasă la Iași, ulterior a devenit profesor la București. Apoi, vorbim despre profesorul Mihai Băcescu, cel care a fost adus de Antipa la Muzeul Antipa, care ulterior a condus acest muzeu. Vorbim despre profesorul Radu Codreanu, despre profesorul Nicolae Botnariuc și despre academicianul Petre Mihai Băcescu. Domnul profesor Nicolae Gâldeanu.
Câteva cuvinte despre domnii profesori Băcescu, Botnariuc și Bănărescu. Pe ei trei am avut onoarea să-i cunosc. Domnul profesor Băcescu, director al muzeului, o personalitate uriașă, un luptător tenace, care și-a dus întotdeauna până la capăt gândurile și obiectivele pe care și le-a stabilit, un sistematician recunoscut în lume mai mult decât în România și un om care a știut să formeze o școală, Școala de Oceanografie de la Constanța, cu niște elevi străluciți la rândul lor și ca urmare a muncii acestor oameni au ieșit 5 volume de ecologie marină, o lucrare care e de referință și în ziua de astăzi, dacă vrem să știm ceva despre Marea Neagră, îl citim pe Antipa și după aia citim Ecologia Marină, coordonată de profesorul Băcescu. Un om extraordinar, cu o voință de fier, un om care a știut să-și conducă elevii, să-i învețe și să-i ducă pe un drum care a fost întotdeauna ascendent și le-a permis să obțină rezultate de foarte bună calitate. Domnul profesor Botnariuc, l-am avut profesor în facultate, l-am cunoscut din 1970, când eram în anul 2 de facultate, ne-a ținut cursul de biologie generală, era unul din cele mai frumoase cursuri ale facultății, un talent deosebit, un povestitor de excepție, un om delicat, un gânditor profund, un om care a început ca sistematician și după aceea a dezvoltat domeniul ecologiei, este unul din întemeietorii ecologiei moderne în România. Dintre cărțile lui pe care le-am citit cu mare plăcere în vremea aceea a fost Ecologia din 1982, o carte care e valabilă și astăzi, este foarte bună, o carte despre sistemele biologice supraindividuale, o premieră în România, și Biologia Generală, de care eram îndrăgostiți în facultate pentru că era o carte într-adevăr de excepție. Un om cald, foarte apropiat de studenți și de colaboratorii lui. Și în fine, câteva vorbe despre domn Pedro, domnul academician Petru Mihai Bănărescu. Am fost onoarea să-i fiu doctorand pe zoogeografie. A fost unul din cei mai mari ichtiologi ai lumii, nu spun doar ai României, ci și ai lumii, pentru că a dezvoltat cunoașterea într-un mod atât de personal, atât de frumos, încât a rămas în amintirea tuturor. Un naturalist de teren excepțional, cunoscător al plantelor, al vertebratelor, un povestitor deosebit, chiar dacă uneori nu putea să vorbească atât de repede cum îi mergea mintea, dar a produs o carte de senzație, Freshwater Zoogeography, un volum foarte cunoscut în străinătate, un om de o deschidere extraordinară, de o simplitate remarcabilă, de o modestie remarcabilă, pe undeva un fel de boem al ecologiei. S-au spus multe povești despre domn Pedro, unele inventate, altele adevărate, dar toate cu mult suflet și cu multă apropiere de acest om minunat. A fost o deosebită onoare să fiu în preajma acestor giganți.
Semnele lumii la Radio România Actualități.
Atât pentru astăzi, sunt Corina Negrea și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim peste 2 săptămâni la aceeași oră, 21 și 30 de minute. Inspired by
that everything's all right, and I wouldn't have it any other way. So take me to the open road and the dazzle of the lights, wherever every day is the best day of all.